par aktuālāko Kuldīgas novadā.
Sveicināti! Kuldīgas mākslinieku rezidence šā gada izstāžu sezonu iesākusi ar izstādi, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. No 12. janvāra līdz 24. februārim Kuldīgas mākslas namā skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas un tekstila mākslas apakšnozares pasniedzēju un studentu darbu izstāde Māls un pavediens. Izstādē varēs iepazīties ar keramikas un tekstila mākslas nodaļu pasniedzēju un studentu darbiem laikā, kad tiek īstenots projekts par mākslas un radošā klastera adatu fabrika izveidi Kuldīgā. Darbi izstrādāti visdažādākajās keramikas un tekstila mākslas tehnikās un sniedz ieskatu nodaļu daudzpusībā un jauno mākslinieku iztēles iespējās. Savukārt pasniedzēji, pieredzējuši un pazīstami mākslinieki, izstādījuši darbus, kuri pauž katram raksturīgo skatījumu un tehnisko izpildījumu laikmeta kontekstā. Šī izstāde ir pirmais Latvijas Mākslas Akadēmijas simtgades programmas pasākums. Bet ceturtdien 17. janvārī pulksten 17. Kuldīgas novada muzejā sarunu pēcpusdiena, kā tur īsti bija, barikāžu laiks Kuldīgā. Muzejs aicina 1991. Gada janvāra notikumu atsliecniekus dalīties un ikvienu interesentu ieklausīties atmiņu stāstos par barikāžu laiku Kuldīgā ieja pasākumā bez maksas. Piektdien, 18. janvārī pulksteni 16. svinīgā pasākumā Kuldīgas jauniešu mājā sveiks labākos aizvadītā gada uzņēmējus un amatniekus Kuldīgas novadā. Pašvaldības rīkotā konkursa Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2018 žūrija no iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem turpmākai dalībai konkursā izvirzīja 39 pretendentus vairākās nominācijās. Zaļā saimniecība, ražotājs, pakalpo amatnieks, turisma uzņēmējs, Debija, ilgspējīgākais uzņēmums un mentors 2018. Žūrijas dalībnieki apciemoja pretendentus, lai uzzinātu vairāk par viņu darbu. Sestdien 19. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 9. reizi notiks starptautiskās vieglatlētikas sacensības Kuldīgas Katrīnas kauss. Kuldīgas Katrīnas kausu izcīnīs vairākās disciplīnās 60, 400 un 1000 metru skrējienā, 60 metru barierskrējienā, tāllēkšanā, augstlēkšanā sievietēm un kārtslēkšanā vīriešiem. Sacensības tiešraidē varēs vērot internetu portālā sportacentrs.com, taču vislabāk to visu varēs redzēt klātienē Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. Kā jau ir rasts, sacensības kuplinās ārzemju sportisti no Ungārijas, Lielbritānijas, Grieķijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Lietuvas, Itālijas, Maltas un citām valstīm. Klātienē varēs redzēt Latvijas labākās vieglatlētes Guntu Vaičuli un Sindiju Bukšu. Lielākā intriga būs tieši sprinta distancēs, kur pieteikti dalībnieki, kuru sezonas labākie rezultāti var pretendēt uz manēžas rekordiem. Savukārt svētdien 20. janvārī pulksten 18. Kuldīgā Liepājas ielā pie pastēkas atzīmēs 1991. Gada barikāžu atceres dienu, atsaucot atmiņā notikumus, kas pirms 28 gadiem norisinājās Kuldīgā un citās Latvijas pilsētās. Šajā gadā pasākumā tiks uzrunāti pasākuma apmeklētāji, kas piedalījušies vai piedzīvojuši barikāžu notikumus. Būs pieejams brīvais mikrofons, aicinās apmeklētājus pastāstīt par sajūtām, redzēto un dzirdēto barikāžu laikā, jo atmiņu stāstos īpaši jūtamas emocijas un tā brīža piedzīvotājs, ko nevar sajust skatoties fotogrāfijas. Tāpat pasākuma laikā būs iespēja izzināt valsts vēsturi, vērojot uzņemtos sižetus par 91. Gada notikumiem Latvijā, kā arī augstajā laikā sasildīties ar siltu zupu un tēju, ko dalīs Zemessardzes 45. Kaujas nodrošinājuma bataljons. Savukārt kopā ar Latvijas kristīgo skautu Kuldīgas 58. Vienību pasākuma apmeklētāja varēs izcept siltu maizi.
Par aktuālāko Kuldīgas novadā pirmdien pulksten 10.30 Kurzemes rādio. Raidlaiku apmaksā Kuldīgas novada pašvaldība.